Soģa grāmata 13. nodaļa, 283. lapas puse, 13. nodaļa, pirmos 25 pāns lasīsim. Atkal Izraēla dēli darīja to, kas ļauns kunga acīs. Un kungs 40 gadus viņas nodeva filistiešu rokās. Bija kāds vīrs no Coras, no Dāna dzimtas, vārdā Manohs. Viņa sieva bija neauglīga un nebija dzemdējusi. Kunga eņģelis parādījās tai sievai un teica, redzi, tu neauglīgā un nedzemdējusi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu. Tad nu sargies dzert vīnu un reibinošu dzērienu un ēst nešķīstu. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu, skujumais nazis, lai neiet pār viņu galvu, jo šis zēns ir dieva nazīrietis kopš dzimšanas. Viņš sāks atpestīt Izraēlu no filistiešiem. Tad šī sieva nāca un sacīja savam vīram, pie manis bija atnācis dieva vīrs, viņš izskatījās kā dieva eņģelis, ļoti baismīgs. Es viņam nejautāju, no kurienes viņš un kā viņu sauc, un viņš man to neteica. Bet viņš man sacīja, redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu. Tad nu nedzer ne vīnu, ne reibinošu dzērienu un neēd neko nešķīst, lai šis zēns būtu dieva nazīrietis kopš dzimšanas. Pēc līdz viņa nāves dienai. Tad Manohs pielūdz kungu sacīdams, lūdzu mans kungs, lai dieva vīrs, ko tu sūti, atkal nāk pie mums un māca, ko mums darīt ar zēnu, kurš piedzims. Dievs uzklausīja Manohu, un dieva eņģelis atkal parādījās pie tās sievas, kad viņa sēdēja laukā, bet viņas vīrs Manohs nebija kopā ar viņu. Un sieva steidzīgi skrēja un stāstīja savam vīram, redzi, man ir parādījies tas vīrs, kurš todien bija atnācis pie manis. Manohs celās un devās līdz savai sievai un atnācis pie tā vīra, teica viņam, vai tu esi tas, kurš runāja ar šo sievu? Viņš atbildēja, es. Tad Manohs teica, tagad, kad tavs sacītais būs piepildījies, saki, kas šim zēnam ir nospriests un darāms. Un kunga eņģelis teica Manoham, no visa, ko es teicu šai sievai, lai viņa sargās, lai viņa neēd neko, kas ir no vīna, koka, vīna un reibinošu dzērienu, lai viņa nedzer un lai neēd neko nešķīstu, lai viņa ievēro visu, ko es viņai pavēlēju. Un Manohs teica kunga eņģelim, ļauj, mēs tevi aizkavēsim un sagatavosim tev kādu kazlēnu. Bet kunga eņģelis atbildēja Manoham, ja arī tu mani aizkavēsi, es neēdīšu tev ēdienu. Bet ja tu sagatavosi sadedzināmo upuri kungam, tad dari to. Manohs nezināja, ka tas ir kunga eņģelis. Un Manohs prasīja kunga eņģelim, kā tevi sauc, lai mēs varam tevi godināt, kad tevi sacītais piepildīsies. Kunga eņģelis viņam sacīja, kāpēc tu prasi manu vārdu, tas ir brīnumains. Un Manohs ņēma kazlēnu un savu dāvanu upurējus klins kungam, tam, kurš ir brīnumainais savos darbos. Manohs un viņa sieva skatījās un liesma no altāra cēlās pret debesīm. Kunga eņģelis pacēlās augšu pa altāru liesmā. Manohs un viņa sieva to redzēja, un viņa krita ar seju pie zemes. Kunga eņģelis vairs neparādījās ne Manoham, ne viņa sievai. Tad Manohs saprata, ka tas bijis kunga eņģelis, un Manohs teica sievai, mirtin mums jāmirst, jo mēs Dievu esam redzējuši. Bet viņa sieva tam teica, ja kungs būtu gribējis mūs nonāvēt, viņš nebūtu paņēmis mūsu sadedzināmo upuri un dāvanu, un nebūtu mums visu šo rādījis, nedz pasludinājis šīs lietas. Sieva dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Simsons. Zēns auga un kungs viņu svētīja, un kunga gars sāka viņu skubināt Dānā apmeklēt apmetnē starp Coru un Eštaulu. Tas ir Dieva vārds.
Prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien turpinām dievkalpojumu sēriju par soģu grāmatu. Mēs tikko dzirdējām stāstu par Simsonu piedzimšanu, lūksim tagad un ieklausīsimies, ja, ko Dievs mums māca. Kungs, pateicamies par Tavu vārdu, pateicamies, ka Tava žēlstība ir lielāka par visu tumsu un grēku un cilvēcisko nespēku un pat atkrišanu, Tēvs, ka Tava žēlstība ir varnāka un lielāka par to visu. Pateicamies par to un lūdzam sastopi tagad mūs ar savu vārdu, lai tiešām, lai tas, ka Tu piedod, ka Tu esi apžēlojies un glābi mūsu savā dēlā, lai tas mūs mudina uz dziļāku, pilnīgāku paklausību un sekošanu Tev, Tēvs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Mēs esam jau varbūt tās pieraduši, ja mēs esam klausījušies Dieva vārdu no soģa grāmatas, ka tā ir diezgan tumša grāmata, kas reizēm mūs šokē ar visām tām grēka izpausmēm un vienlaicīgi ar Dieva žēlstību arī. Un tas, ko mēs šodien redzēsim šajā reizē, kur mēs klausīsimies par Simsona piedzimšanu, tas, ko mēs saskaramies, ka Dieva žēlastība ir lielāka par tumsu. Lai cik liela tumsa nebūtu, mūsu dzīvē, draudzē, garīgi, Dieva žēlastība vienmēr ir lielāka par to. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc mums svarīgi to dzīvi? Varbūt tava dzīve šobrīd nav tik slikta, cik viņa vien varētu būt. Varbūt tavas attiecības un grēks nav tik viens slikts, cik viņš varētu būt. Bet ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Bet dažiem varbūt tā ir. Varbūt tu esi tieši tajā brīdī, šajā brīdī draudzē, ja, tajā posmā. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi mums par to dzirdēt? Mēs pasaulē, man bērni dažreiz, mēs braucam mašīnā, es kaut ko tur varbūt tās sūdzos vai kaut ko. Tēti, tev jābūt pozitīvākam. Tev jāskatās pozitīvi. Un mēs dzīvējam pasaulē, kur mēs ļoti daudz runājam par pozitīvu vizualizāciju. Ka mums, lai viss sanākt, mums jāiztēlojas, kā viss būs labi. Un to pat tīri praktiski, jūs redzēsiet varbūt sportā, kāds, kas ir varbūt skatījies bobslīstus, kas pirms viņš ieiet trasē, viņš tur jāiziet visām virāžām, jā, ar aizvērtām acīm vai pirmajā formulā. Viņš vizualizē, kā viņam ir jābrauc. Viņš vizualizē trajektorijas, lai viņam izdot, tā, ka viņš to reāli darīs, viņš vizualizē to visu. Ja? Un mēs šajā pasaulē ļoti daudz runājam par pozitīvo vizualizāciju. Bet šobrīd psiholoģija runā par to, ka tikpat svarīga ir arī negatīvā vizualizācija. Pilnīgi nopietni. Vienkārši tāds viens konkrēts piemērs, jūs varbūt kādreiz esat dzirdējuši par peldētāju Michael Phelps, es domāju, viņam ir visvairāk rekordu, viņam tur kaut kāds tur 5 metrīgs tur šties te spārnu vēziens rokām, jā, tur visu laiku iespējams izcilākais peldētājs. Un pēdējā olimpiādē, kad viņš startēja, viņš, protams, gribēja sasniegt visvairāk tos rekordus, vienā no tām distancēm, varbūt tā bija pēdējā, kur viņam tā kā liels treknes punkts viņa karjerai. Viņš ielēca basēnā, viņam nokrita brīles. Un tad, kad viņam pēc tam prasīja, kā viņš bija peldējis, viņš saka, es peldēju visu to laiku neko neredzot. Un pēc tam es klausījos interviju ar viņu treneri, un sportisti strādājot pie šīs pozitīvās vizualizācijas, tas treneris viņam bija līdz strādāt pie negatīvās vizualizācijas. Kas notiek, kas ir pats sliktākais, kas var notikt tev? Tev ir jābūt gatavam, un tev ir sausais treniņš, tā teikt. Tu sēdi un tu vizualizē, kas notiek, ka tu peld bez brillēm. Viņam bija jābūt gatavam šiem negatīviem scenārijiem. Un tāpēc šeit mums šis Simsona stāsts, mums ir vajadzīgs šī negatīvā vizualizācija. Mums jāredz, kas ir tad, kad ir ļoti, visi ir ļoti, ļoti slikti? Tu, kristieti, brāli, māse, vai cilvēks vienkārši, tu klausies, interesējies, varbūt tas. Kas ir tad, kad ir viss ļoti, ļoti slikti? Tev ir scenārijs. Kas notiek tad, ka viss ir tik slikti, cik vien var būt? Un ar to sākās šis Simpsons stāsts. Jūs redzat, pirmais punkts mūsu lapiņās, jeb šī jums ir uz ekrāna. Viss ir ļoti, ļoti slikti. Atšķirēt savu Bībelē šo 283. lapas pusi, jums ir kaut kur solā jābūt droši paņemiet šo Simpsona stāstu, jums vieglāk būs sekot ne tikai uz ekrāna, labāk jums Bībele rokās. 283. lapas puse stāsts par Simpsonu. Mums jau pazīstamais stāsts, kad Izraels atkal ir atkarīts no Dieva. Viņi ir aizgājuši projām. Pa parastais ritms, kas atkārtojās soļu grāmatā, mēs lasām 13.1. Atkal, ja, tas notiek atkal. Atkal Izraela dēli darīja to, kas ļauns kunga acīs. Un kungs 40 gadus viņus nodeva filistiešu rokās. Bija kāds vīrs no Coras, no Dāna dzimtas, vārdā Mahons. Viņa sieva bija neauglīga un nebija dzemdējusi. Kāpēc nolasīties šos divus pantus? Viņa atkal atkrīt, kungs viņus nodod filistiešu rokās. Un parasti šajā brīdī ir tas, ka Izraels kliedz uz kungu, tātad 283. lapas pusi, ja kāds vēl meklē, tas ir 13. nodaļa soļu grāmatā, 283. Ja. Viņa atkrīt, kungs viņus nodod ienaidnieku rokās, bet tad mēs parasti lasējām, kad Izraels kliedz uz kungu un viņš nāk viņus izglābt. Un tas, ka visi ir ļoti, ļoti slikti, mums parādās tajā, ka Izraels vairs nekliedz uz kungu. Viņi pat vairs nepiesauc. Ja? Soļu grāmata iet pa spirāli uz leju. Nevis vienkārši pa apli, viņi atkal darīja to pašu. Bet soļu grāmatas trajektorija ir aplis, kas virzās uz leju, spirāli, kas iet uz leju. Ja agrāk viņi piesauc kungu, viņi to vairs nedara. Visi ļoti, ļoti slikti. Dievs viņus nodod ienaidnieku rokās, un viņi pat vairs nepiesauc Dievu. Viņi pat nelūdz Dievam palīdzību vairāk. Un tas ir, tā kā, apkopot šajos vārdos, kad ir šī ģimene, Mahons un viņa sieva, un ka sieva ir neauglīga, un tie, ar to tas mums simboliski tiek pateikts, Izraels ir pilnīgi nedzīvs. Kā šī sieva, tāpat Izraels, viņa kļūš nedzīvi. Visi ļoti, ļoti slikti. Un otrkārt, viņiem ir jauns ienaidnieks. Mums pirmoreiz parādās filistieši. Un filistieši ir ienaidnieks, ar kuru mēs neesam satikušies. Mēs vēl neesam viņus redzējuši. Viņi pirmoreiz parādās, un filistieši būs viņu galvenais ienaidnieks turpmāk līdz pat ķēniņam, Dāvidam. Un filistieši ir absolūti dominējoši par Izraelu. Vēlāk Samuela grāmatā mēs lasīsim, kad Izraelam pat nav ieročus, ko apstrādāt. Viņiem jāiet pie saviem ienaidnieku, pie filistiešiem. Viņi tāda atkarībā no filistiešiem, ka viņiem ir, lai apstrādātu metālu ieročiem, viņiem jāiet pie saviem ienaidniekiem. Viņi ir pilnīgā filistiešu pakļautībā. Izraels ir neauglīgs. Viņi pat nepiesauc kungu. Mēs nākamais redzam, visa iniciatīva pieder Dievam šeit. Dievs ir tas, kas ielaužās arī tad, kad Izraels viņus nepiesauc. Kas ir tad, kad ir ļoti, ļoti slikti, kad ir liela tumsa? Dievs tas, kas uzņemās iniciatīvu. Un mēs redzam arī tālāk, kad ir šī situācija, parādās eņģelis, viņš pasaka, ka viņiem piedzims glābējs, piedzims dēls, kas sāks atpestīt, redzēt 5. pants. Viņš, Simpsons, tātad šis glābējs, kas nāks, viņš sāks atpestīt Izraelu no filistiešiem. Bet tas apjukums turpinās šeit. Nu kā, bibliski un arī soļu grāmatā mēs redzam, ka vīriem būtu jābūt tiem, kas kontrolē notikumus, kas uzņemās atbildību, kas vada ģimeni un tautu. Bet soļu grāmatā ir otrādāk. Visi veči galīgi kaut kādu nelietojam tur. Regulāri tas, kad galvenie varoņi tur ir sievietes. Visi mainīts lomām. Arī šeit sieva tā, kas ir ticīgā, kas saprot, un Mahons, kas ir vīrs, kuram bija jābūt ģimenes galvam, viņš ir tas, kas skaida apkārt, cenšas atgūt kaut kādu kontroli par notikumiem, bet neko nesaprot. Ja? Eņģels viņam pasaka, kad Simpsons būs nazīries, mēs par to panāsim citās reizēs, ka viņš nelietos alkoholu, viņš nepieskarsies nešķīstam, ka viņi nedrīkstēs viņam matus griezt. Ja? Viņš to vienreiz pasaka, un Mahons joprojām vēl nesaprot. Viņš saka, klausies, ka varbūt lūdzam tam eņģelim, kas mums jādara, bet eņģels jau visu ir pateicis. Un tad, kad eņģels ierodās, viņš saka, bet es jau jums jau visu teicu. Es jau jums visu esmu pateicis. Skatoties, ja, 13. Nodaļā, tātad 12. Pāns, Mahons saka, tagad, kad tavs sacītais būs piepildies, saki, ka šim zēnam ir nospries un darāms. Un kunga eņģels teica Mahonam, no visa, ko es teicu šai sievai, lai viņa sargās. Viņš jau visu ir pateicis. Lai viņa neēd neko, kas ir no vīna, no koka, reibinoši dzērienu, lai viņa nedzer, un lai neēd neko nešķīstu, lai viņa ievaro visu, ko es viņus pavēlu. Viņš atkārto vēlreiz, viss tieši tas pats. Es visu pat... Mahons, tā kā man bieži vien gadās. Tu centies atgūt kontroli, tu centies kaut ko saprast, tu centies, bet visi iet no rokām ārā. Tāda ir situācija šeit. Tu centies izmesīgi kaut ko glāb, bet tu neko nesaproti un viss neiet kā vajag. Ja? Tā ir šī te aina, kas ir mūsu priekšā. Tā ir pirmā lieta. Visi ļoti, ļoti slikti. Izraels pat nepiesauc kungu. Mahonas sievas neauglība atspoguļo Izraela neauglību, kad viņi pat nekliedz uz Dievu un negrib atgriezties. Mahona apjūkums un nespēja savā kontroli par notikumiem atspoguļo pilnīgu nespēju un nevarību, cilvēcisku nespēju un nevarību šajā situācijā. Viss ir ļoti, ļoti slikti. Bet tā otrā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs ir tas, kas uzņemās iniciatīvu šajā situācijā. Kas ir tad, kad ir pilnīga tumsa un viss ir ļoti, ļoti slikti? Dievs ir tas, kas uzņemās iniciatīvu. Šeit notikums kontrolē ne filistieši un ne pat Izraels, ne pat Mahons, ja? Ne pat cilvēki. Dievs tas, kas kontrolē notikums, un viņš uzņemās iniciatīvu. Kad Izraels viņu pat nepiesauc, neglābt, kungs nāk un darbojās. Kungs ir tas, kas sūta eņģeli, viņš parādās Mahonam, un pirmkārt galvenais viņa sievai, un pasaka, ka būs glābējs. Viņš ir tas, kas dod Simsonu, kas sāks atpestīt Izraelu no viņa ienaidniekiem, no filistiešiem. Viņš ir tas, kas pasaka, kas viņiem būs jādara. Kungs ir tas, kas uzņemās iniciatīvu. Ja? Un tad, kad viņi prasa, kāds ir tavs vārds, tas ir pats Dievs, kas tur ir. Jo viņi tā nobīstās, viņi saprot, viņi atcerās varbūt no balsīt, mēs esam redzējuši Dievu, mums ir jāmirst. Ja? Viņi redzējuši Dievu, un kunga eņģels viņiem parādās, un kāds ir šajā situācijā Dievs, kad viss ir pilnīgā tumsā? Kāds ir Izraela Dievs? Paskatieties, kā viņš mums tiek aprakstot. Viņi prasa, kāds ir tavs vārds? Un kunga eņģels 18. Pantā atbild. Kāpēc tu prasi manu vārdu? Tas ir brīnumains. Un tad 19. Kā tiek aprakstīts? Viņi upurējas klins kungam tam, kurš ir brīnumains savos darbos, savos glābšanas darbos. Ja? Šajā situācijā, kad Izraels pilnīgi nespējīgs neko darīt, ka viņi ir pilnīgā tumsā, kāds ir Dievs? Viņš ir brīnumains savos darbos. Viņš ir tas, kas uzņemās iniciatīvu. Viņš ir brīnumains savos darbos. Un skatieties, ar ko noslēdzās šis te gabaliņš, kas mums ir priekšā. Ar Dieva žēlstību, 22. Pants. Saksim 21. Ja? Kunga eņģels vairs neparādījās ne Mahonam, ne viņa sievai. Tad Mahons saprata, ka tas bija kunga eņģels, un Mahons teica savai sievai, mirtin mums jāmirst, jo mēs Dievu esam redzējuši. Bet viņa sievtam teica, ja kungs būtu gribējis mūs nonāvēt, viņš nebūtu pieņēmis mūsu sadedzināmo upuri un dāvanu, un nebūtu mums visu šo rādījis, nes pasludinājis šīs lietas. Atkal, sievi tā, kas ir saprātīgā un visu saprot. Mahons atkal ir apjuts un cenšas tā kā dabūt kontroli, bet nekas viņam nesanāk. Viņa saka, klausies, ja Dievs tiešām mūs būtu gribējis nogalināt, jā, kas Dievi redzēs, tas Dievs svētums mūs nogalina, bet ja kungs būtu gribējis mūs nogalināt, Mahon, nu, padomā ar galvu. Viņš nebūtu pieņēmis. Mēs jau sen būtu miruši. Mēs jau sen būtu beigti. Tātad kungs mūs negrib nogalināt. Ja? Šī pati situācija. Bet ko, kas ir pateikt, ko mēs šeit redzam? Kad Dieva žēlstības dēļ, lai kādā tumsā viņa nebūtu, kunga žēlstība ir lielāka par to. Viņš ir gatavs pieņemt, viņš ir sarūpējis veidu, kā viņus glābt. Un paskatieties, ko mēs redzam uz priekšu, kā Dieva gādība par viņiem izpaužās. Viņš dod viņiem glābējumu 24. Pantā. Zēns auga un kungs viņu svētīja. Dieva svētība un žēlstība ir ienākusi. Šajā vissliktākajā no situācijām. Un 25. Pants, kunga gars sāka viņu skubināt. Viņu skubināt, lai glābtu Izraēlu. Ko tas nozīmē? Savilksim kopā šīs lietas. Lai ar kādu nebūtu tumsa, lai cik nebūtu viss slikti. Un varbūt tas priekš tevīm nav šobrīd tavs vissliktākais moments, bet tas izceļ Dieva žēlstību. Kas notiek, kad ir tik slikti, cik vien var būt? Tas izceļ kunga žēlstību priekš tevis, ka tā vienmēr ir lielāka. Viņa inestīva ir pirmā, ar ko viss sākās, un Dieva žēlstība ir lielāka par jebkādu tumsu. Šeit tev noderēs negatīvā vizualizācija. Ja? Kas notiek tagad, kad viss ir ļoti slikti? Kā Dievs nāk tavā grēkā un tumsā? Viņš nāk kā lielāks, viņš nāk ar savu inestīvu, viņš nāk ar savu glābšanu. Kā tas notiek caur viņa glābēju, ko viņš ir devis? Un šeit mums Simpsons norāda uz kungu Kristu. Ja šeit Simpsona piedzimšana paziņo eņģelis, tad arī mēs zinām, ka evaņģēlijā kunga eņģelis nāk pie Marijas un saka tai, kurai nevar būt bērnu. Atcerieties, kā šeit tā arī tur, tai, kurai nevar būt bērnu, viņš pasaka, es tev došu glābēju. Arī šeit, kā mums tiek pravietots, kad Simpsons ar savu nāvi izglābs savu tautu, tāpat arī kungs Kristieši savā nāvē izglābi mūs. Ievērojot šos vārdus par Simpsonu, kas viņš būs nazīrietis, mums jau tiek pateikts, kādā veidā viņš būs glābējis līdz savai nāvi. Mums tiek pateikts, ka viņam būs jāmirst, lai glābt. Redzēt šie te vārdi? 7. Pants. Redzi? Tu ieņems un dzemdēs dēlu, tad nu nedzer vīnu un reibinošu dzērienu, un neēd neko nešķīstu, lai šis zēns būtu Dieva nazīriets kopš dzimšanas līdz nāves dienai. Viņa nāve jau tiek pravietota, ka viņš būs glābējis, un mēs redzēsim Simpsona stāstā, ka tieši ar savu nāvi viņš būs glābējis. Ja šeit aiz filistiešiem mums tiek rādīts, ka ir kāds cits un lielāks un trakāks ienaidnieks Dieva tautē. Tas ir grēks, ļaunums, pasaule un miesa, velns un elle. Ja? Un Simpsons tikai sāk izglābt Dieva tautu, tāpēc, ka to piepildīs vēlāk viņa pēctecis Dāvids un galā kungs Kristus to visu izdarīs. Lai cik nebūtu liela tumsa, Dievs mums ir Dievs glābēja. Tāpēc, brāļi un māsas, mums šeit negatīvā vizualizācija palīdz paskatīties vis tumšākai realitātei acīs. Vai tu to redzētu savā dzīvē, vai draudzēji pasaulē, viņš saka, nostar sakautību. Lai kāda būtu tumsa, Dieva žēlstība un glābšana ir lielāka. Tā ir lielāka par to, kur lai tu atrastos. Ko praktiski tev ar to iesākt? Es pirmkārt gribu uzrunāt, varbūt tās, kas skats ir šeit. Es nezinu, ja dažreiz cilvēki teikuši, pēc tās prediķa bija tā, ka kas tas Ungars ir noklausījis kaut kādu sarunu, vai viņš dzirdējis manas domas, vai viņš kaut ko dzirdēja, ko es kādam teicu. Kā viņš to var zināt? Es gribu pateikt, šeit es nerunāju ne par vienu konkrēti. Tas vienkārši ir Dieva vārds, kas uz mums runā, ja? Tāpēc šeit es bieži vien par ko, es neko nezinu, es nerunāju par nevienu konkrēti. Bet Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un darbojās. Ja? Tāpēc jums liksies, ka tās dažreiz jums liekas, kad es runāju zinot kaut ko pavisam pa jums. Tā nav pārsvarā. Tā kā šeit es nerunāju par vienu konkrēti. Es gribu runāt ar kādu, kas varbūt tās, ko Dievs skubina un aicina un darbojās un kuram tu pretojies. Ja? Tu kungu nepazīsti. Tu varbūt interesējies, es nezinu, kāpēc tu šobrīd šo dzirdi, tu sev nesauc par kristieti, bet tu zini, ka Dievs darbojas, bet tu pretojies. tumsa mūsu sirdī vienmēr grib pretoties Dievam. Un tu zini, ka Dievs tev aicina, un tu spārdies varbūt tās pretī, bet Dievs saka, es tev gribu dot savu žēlstību. Es tev gribu dot savu žēlstību. Lai kāda nebūtu tums, Dievs žēlstība ir lielāka. Nāc, atsaucies. Paskaties, cik viņš ir labs. Atsaucies viņam. Bībeles saka vēstulē Efeziešiem, ka mēs esam miruši savos grēkos un pārkāpumos. Kā Izraels šeit, būdams garīgi miris un neauglīgs, nespējīgs, viss ir atkarīgs no Dieva iniciatīvas. Tāpēc tev, cilvēki, ja? Tu saskries to aicināšanu un tu saskries to, ka tev kaut kas tevī pretojās. Tas vēstījums ir tāds, lai arī mēs esam miruši savos grēkos un pārkāpumos un pilnīgi pazuduši. Dievs ir tas, kas nāk ar iniciatīvu un tevi aicina. Es gribu runāt ar tevi, kristieti, kas varbūt esi pilnīgā tumsā šobrīd. Tik tums, tik slikts, tik slikti, cik... kāds ir negatīvās vizualizācijas, tā teikt, robežas? Vai ir kāda lieta, kur Dieva žēlstība neieslēdzās? Nē, tā nav. Izraels ir pilnīgi miris un nespējīgs. Un ja tu, kristies, mans miļais brāli mās šobrīd tādā esi, un tev liekas, man nav cerības, tad tā nav taisnība. Nost ar sakautību, jā. Kungs žēlstība un gaismi iespied vislielākajā tumsā, kur Izraels pat nepiesauc vairāk. Nāc un atsaucies, to pieņem. Atsaucies tam. Saprotiet domu, atsaucies tam. Ko tas šim te nav jāizraisa to, ka mēs sakam, tad nav nekādas, tad viss ir kārtībā. Ja, man nekas nav jāmaina. Nē, tieši tas, ka kunga žēlstība ienāk un aicina, lai ar kādu nebūtu tumsa, tev ir iespēja tam atsaukties. Tev nostar sakautību, tev tur nav jāpaliek. Jūs saprotiet domu? Tieši tāpēc, ka viņa ir lielāka, tu neesi šajā besrībā. Tu var atsaukties, tu var saņemt palīdzību un kunga glābšanu. Tas ir pirmais. Ja? Tad tas jau ir otrais. Un trešais, es domāju, mums katram, jebkuram mūs konfrontē mūsu grēki. Lietas nav tik slikti, kā viņas varētu būt, bet arī tev, brāli un māsa, ir vajadzīga piedošana. Un žēlstība un apžēlošana. Un kungs saka, gaisma ir lielāka. Mana gaisma un mana žēlstība ir lielāka par to tumsu. Nāc es tev piedošu. Ja tu atzīsies savos grēkos un pārkāpumos, viņš ir uzticams un taisnis, viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Kungs dod savu žēlstību, viņš ir brīnumains savos darbos. Tajā glābšanā, ar kur viņš nāk pie tevis, viņš ir brīnumains. Viņš ir brīnumains. Kaut arī tu esi pelnījis, lai tu mirtu un nevarētu viņu uzskatīt un viņam skatīties vaigā. Viņa žēlstība dēļ Kristus, dēļ viņa asinīm, mēs to varam. Mēs nemirstam kā viņi šeit. Kaut arī mēs būtu pelnījuši. Jūs saprotiet? Mēs būtu pelnījuši tieši tāpat, kā viņi šeit. Bet Kristus, viņa izlieto asiņu dēļ, viņa upura dēļ, mēs varam paskatīties Dievu vaigā un nemirt. Nostar sakautību. Dieva žēlstība, viņa mīlestība un glābšana mums ir lielāka par tumsu.